ต่อไปจะลงไปข้างล่างไปเดินจงกรม การเดินจงกรมคือการภาวนาในอิริยาบถเคลื่อนไหวเป็นคู่กับการนั่งซึ่งเราเจริญสติให้อิริยาบถนิ่งชีวิตเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมากกว่าความนิ่งจึง เป็นโอกาสดีที่เราจะให้เวลาการฝึกตนให้รู้ตัวระหว่างการเดิน การเดินจงกรมถ้าเราท่านบ่อยๆแล้วก็จะเป็นที่พึ่งสำคัญอย่างในโอกาสที่นั่งไม่ได้ไม่สบายมีโรคประจำตัวนั่งก็นั่งก็ไม่กี่นาทีเดินเนี่ยก็สามารถเดินเป็นชั่วโมงได้ไม่ยากจะให้นั่งเป็นชั่วโมงก็คงยากมากในเวลาที่รู้สึกเหนื่อยถ้าจะนั่งอาจจะง่วงการเดินก็ดีกว่าทานข้าวเสร็จการเดินดีกว่านั่งแต่เราสลับการนั่งกับการเดินก็สามารถภาวนาได้นานเลยนี่ทั้งวันแต่ไม่หนักจนเกินไปนี่ในการเดินจงกรมก็มีหลักฉันทะเหมือนกันในใจมีฉันทะความพอใจความกระตือรือร้นความอุทิศตนในเรื่องการเดินจงกรมมันเป็นพื้นฐานสองในการเดินจงกรมส่วนมากเราจะไม่กำหนดลมหายใจก็ไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามในนักภาวนาส่วนใหญ่จะรู้สึกจังหวะของลมหายใจจังหวะการเดินไม่ตรงกันทำให้การใช้ลมหายใจไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรนั้นเราก็เปลี่ยนเอาความรู้สึกในฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นเป็นที่ตั้งของสติแต่ก่อนหน้านั้นให้ทำความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าระหว่างการเดินเหมือนเบื้องต้นของการนั่งให้ทักทายให้มีความรู้สึกในอิริยาบถเดินตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือเป็นการกำหนดแบบรวมๆคือไม่กำหนดตรงจุดใดจุดหนึ่งแต่พอสมควรแล้วเราจึงตั้งสติที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าดังความรู้สึกในฝ่าเท้านี่ใช้คำบริกรรมพุทโธช่วยได้เหมือนกันพุทโธพุทโธได้ในการเดินบางทีหลังจากนั่งแล้วเดินนี่มันจะอยากคิดเรื่องทำให้นักภาวนาหลายคนไม่ค่อยอยากเดินเหมือนกับว่าการนั่งนี้กำลังได้แล้วพอเดินนี่แทนที่จะเป็นการเสริมมันก็ทำให้สติน้อยลงบางทีคนก็คิดอย่างนั้นแต่ในเบื้องต้นแทนที่รู้สึกมันอยากคิดมากวิธีหนึ่งก็คือการ การสวดอยู่ในใจว่ามีบทที่เราท่องได้ดีแล้วอย่างอิติปิโสสักเดินข้างนอกที่วงเวียนสักหนึ่งรอบสองรอบก็ให้ ให้สวดอยู่ในใจเป็นการประงับความคิดฟุ้งซ่านได้ดีเหมือนกันพอได้กำหนดบทสวดได้สักรอบสองรอบเป็นต้นจึงเปลี่ยนไปดูความรู้สึกในฝ่าเท้าต่อไปมันเป็นการเตรียมจิตเพื่อเข้าสู่สมาธิในการเดินเนี่ยเราก็หากุศโลบายที่เหมาะกับตนมีหลายวิธีด้วยกันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ก็สังเกตว่าวางจิตอย่างไรจิตมีกำลังจิตมีสติวางจิตยังไงสติไม่อยู่ก็ค่อยเรียนรู้จากประสบการณ์ค่อยปรับการปฏิบัติของเราไปเรื่อยเชิญลงไปเข้าแถวข้างล่าง